Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koja ide svakoga petka u okviru emisije od 10 do 1 Radija Zlatosti i koju realizujemo po građi koju je sakupio i objavio Novo Tomić, dugogodišnji urednik rubrike Kultura u večernjim novostima u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je nedavno objavila Beogradska laguna, danas govorimo o Miljkovom manastiru. Manastir u Pomoravskom okrugu kod sela Gložana u opštini Svilajnac, u kojima se čuva čestica moštiju Svetog Jovana Šangajskog i čudotvorna ahtirska ikona Majke Božije. Pošto je tekst gospodina Tomića o Miljkovom manastiru, odnosno građa koja postoje u ovoj svetinji, malo obimnija, ovaj prilog realizovat ćemo iz dva dela ovog i narednog petka. U julu 2009. godine u Miljkov manastir, ili Miljkovo kako ga neki nazivaju, koji se nalazi blizu sela Gložana, donesena je čestica moštiju ruskog sveca Svetog Jovana Šangajskog. Tako se u ovu značajnu bogomolju u svetačkom liku vratio onaj koji se u njoj 1925. godine zamonašio, tada kao mladi duhovnik svetovnog imena Mihajlo Maksimović. Mihajlo Maksimović, kasnije monah, pa episkop i arhijepiskop Jovan, rođen je 1896. a preminuo je 1966. godine. Srpskog je porekla, a njegova porodica izbegla iz Srbije u Rusiju u 18. veku i nastanila se u Harkovskoj guberniji u mestu Adamovski, gde je stekla i plemstvo. Srpski se u kući njegovog oca Borisa ipak nikada nije zaboravio. Mihajlo je još u detinjstvu bio drugačiji od svojih vršnjaka. Malo je govorio, malo je jeo i nikada se nije igrao sa drugom decom. Imao je dadilju francuskinju koja je prešla u pravoslavlje. Veruje se da je to učinila baš zbog dečaka. Kao 18-godišnjak, Mihajlo je bio pitomac Poltavskog kadetskog korpusa, zatim je završio prava na Carskom univerzitetu u Harkovu, a kada je u Rusiji izbila revolucija, oficir Maksimović se borio protiv boljševika, bio ranjen i ostao trajno hrom u desnu nogu do kraja života. U kraljevinu SHS došao je sa porodicom 1917. godine. Živeo je siromašno i u Beogradu je jedno vreme zarađivao za hleb kao kolporter. Novine je prodavao bosonog čak i po hladnoći. To ga ipak nije sprečilo da završi bogoslovski fakultet. Posle studija, poglavar Ruske zagranične crkve u Beogradu, vladika Antonije, proizveo ga je u čin četca. Zamonašio se u Miljkovom manastiru 1925. godine, uzevši ime Jovan po svom pretku Jovanu Tobolskom, koji takođe potiče iz porodice Maksimović, a bio je arhiepiskop Černjigovski 1697. do 1712. godine i mitropolit Tobolski i čitavog Sibira od 1712. do 1715. godine. Jovan Maksimović upokojio se 10. juna 1715. godine i kanonizovan je 1916. u Rusiji. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve postavio je Jovana 1929. godine njegovog potomka za suplenta bogoslovije u Ohridskoj eparhiji u Bitolju. U bogoslovije tada predavao Justin Popović, a eparhijom je upravljao vladika Nikolaj Velimirović. Godine 1934. Jovan je postao episkop Ruske zagraničke crkve i na dužnost je upućen u Šangaj. Tu je osnovao sirotište Svetog Tihona Zadonskog, u kojem je utočište našlo 3.500 dece. U Šangaju je posećivao i duševne bolesnike i molio se za njih, a održavao je sve vreme veze sa Srbima, Grcima i Ukrajincima koji su živjeli na teritoriji čitave Kine. Smatra se da je tada više stotina hiljada Kineza primilo pravoslavlje. Iz tog vremena sačuvano su brojna svjedočanstva smrtno bolesnih ljudi kojima je Jovan Šangajski pomogao. Ali, kada su u Kinu na vlast došli komunisti, Jovan je ponovo morao u izgnanstvo. Sveti sinod Ruske zagranične crkve postavio ga je 1951. za arhijepiskopa zapadnoevropskog. Služio je najpre u Parizu, a zatim je 1962. poslat u San Francisco u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je ostao sve do smrti. Dok je službovao u Parizu, nazivali su ga Jovanom Bosim, jer je često išao bos, kao što je to nekad činio u Beogradu. Poslednje 4 decenije svoga života nije spavao, a noći je provodio u bdenju i molitvi. u Nikolajevskoj crkvi u Sijetlu služio liturgiju 2. jula 1966. godine. Kada je bogosluženje završeno, ostaje u oltaru još 3 sata. Onda je otišao u parohijski dom i tu se upokojio pred čudotvornom kurskom ikonom Presvetne Bogorodice zvanom Znamenje. Ruska zagranična crkva kanonizovala ga je 2. jula 1994. pošto je 1993. godine otkriveno da njegovo telo nije istrujilo. Iz groba koje je otvorila komisija sastavljena od 3 episkopa i 9 civila, širio se mio miris. Ruska pravoslavna crkva potvrdila je kanonizaciju posle prevazilaženja raskola. U kalendar Srpske pravoslavne crkve Sveti Jovan Šangajski upisan je 2005. godine. Pomen mu je 2. jula. Danas mošti ovog svetitelja počivaju u hramu posvećenom ikoni Bogorodice svih žalosnih radosti u San Francisku. Sveti jelej ili ulje iz kandila na njegovim moštima, kažu, iscelilo je mnoge ljude. Zaštitnik je putnika, naročito onih koji lete avionom, bolesne dece, siročadi, udovica, zavisnika, pomaže alkoholičarima i narkomanima, nepravedno optuženih, duševnih bolesnika, odgonitelje neprijateljskih napada i demona i brzi pomoćnik tokom velikih vremenskih nepogoda, saobraćajnih nesreća i drugih opasnosti. Vladika Nikola je pisao o legendarnom samopožrtvovanju Svetog Jovana, koji je o svakom brinuo više nego o sebi, njegovoj dobroti, zbog čega je s radošću dočekivan od Balkana do kraja tadašnjeg poznatog sveta ili planete Zemlje. Smatrao je da će Sveti Jovan Šangajski potvrditi da je čudotvorac, imati tu potvrdu i u moderno doba i da će svetitelj biti od sada pa do kraja sveta. Evo, bio je ovo prvi uvodni deo iz knjige Nove Tomića o Miljkovom manastiru, a u drugom delu narednog petka nastavljamo o svetim moštima koje se čuvaju u svetinji, dakle čestici mošti u Svetog Jovana Šangajskoj i čudotvornoj ahtirskoj ikoni Majke Božije.